Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Komið þér sæl þegar að hlusta útvarpsögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur. Að þessu sinni ætla ég að tala bóluefnin og þær athugasemdir sem að hafa verið gerðar við þessi efni sem er verið að bólusetja fólk með. Það komið til mig Guðrún Bergmann, lífstíls ráðgjafi og rithöfundur. Guðrún hefur skrifað fjölmarga greinar og sendi erindi til alþingismanna og lætur nú ekki staðar numi því að hún er ennað og er hingað komin. Góðan dag, Guðrún og velkomin.
Góðan daginn, þakkaði fyrir.
Heyrðu, þú nú ekki mjög langt síðan að þú komst hérna og varst að gera athugasemdir.
Ég er allir athugasemdar.
Já, þegar ég svona það bil sem að bólusettingana voru rétt farnar af stað og fólk var svona meira að pukrast með það að það hefði efasemdir.
Já.
Og svona það verið styrjalt aldrei djúpt á því.
Sko, það er eins og fólk hafi bara ekki skilning á í rauninni hvers konar efni þetta eru. Þau eru rauninni falin undir heitinu bóluefni af því að þá geturðu fengið fljótt leyfi fyrir þeim og þá ertu undan þegin allri ábyrgð en þetta er í rauninni erðabreytandi efni. Og það er það sem að hérna, fólk hefur ekki skilið, af því að það hefur bara heyrt bóluefni og tengt það við gömlu bóluefnin eins og þau voru, en þetta er algjörlega ný efni.
Já, þú segir að þessu erðabreytanleg, finnst þér að skorta þá upplýsingar að hálfu heilbrigðisyfirvalda að tala og segja fólki þetta, hvað kemur til að þú í rauninni kemur fram á sjónasviði með svona?
Sko, ég náttúrulega er búin að hafa áhuga á heilsumálum í meir en 30 ár og ég er búin að vera að tala náttúrulega leiðir til þess að vernda heilsuna í jafnlangan tíma og ég hef lesið mig til, ég er ekki neitt sérfræðingur í hvorki hérna bóluefnum eða lyfjum eða neinu þess að þar en ég get lesið og ég get hérna unnið út frá því og þegar það kemur eitthvað svona upp á borðið ef hægt er að segja sem svo, sem ekki er útskýrt þá fyrir ég að stað til að útskýra og það finnst mér vera réttlætismál að fólk fái að vita hvað er í gangi en það er ekkit að fólk trúir því ekki að því það hlusta bara á orðið bóluefni og það er búið að selja fólki um allan heim þetta í gegnum bólusetningarnar í gegnum heitið bóluefni.
Já, nú er það vita mál að þessi bóluefni þau eru með neyðarleyfi.
Já.
Og á sama tíma og þetta neyðarleyfi var veitt þá var tekið úr umferð líf sem að voru með breiðvirkandi áhrum á veirur. En þau voru bara algjörlega tekin út af dagskrá.
Málið er að þú getur ekki veitt neyðarleyfi nema að það sé eina efni sem geti virkað á vírusinn. Og þess vegna er ivermectin og hydroxychloroquine tekið út af markanum af því að það er ákveðið að þessi bólu innan gæsalappa efni séu einu efnin sem geti unnið gegn þessum vírus samt er það ekki með neitt mótefni gegn vírusnum sjálfum heldur snýst þetta það að mRNA í meðal annars Pfizer og Moderna að það eigi að undirbúa frumurnar inn í þér til þess að búa til mótefni og með því að til þess að geta gert það, þá taka þeir bút úr DNA-inu og setja í rauninni annan inn og það kallast erðabreyting. Ef þú ert að breyta tómötum eða appelsínum eða maís eða einhverju þess aftar, þá gerir þau nákvæmlega það sama. Þess vegna er þetta erðabreytandi efni.
En það er svolítið magnað, Guðrún, að þetta hafi ekki verið rætt af hálfu fræðimanna og ég sakna þessa að fá engan frumulíffræðing til að til dæmis tala þetta.
Það er ansi
vel mjög erfitt að fá sérfræðinga til að tala ofumilega.
Já, það er mjög vel limt fyrir munin á þeim.
Þú lítur þannig á.
Ég lít þannig á. Það er á einhvern veginn að það er samþykta þessi limt fyrir munin á þeim. Eða það þeir þor ekki að koma og hérna og ég verð bara að segja alveg segir að ég hef tapað mjög mikill í trú á læknastéttin á Íslandi í þessu ferli því það rís enginu upp en það eru ótal sko þúsundi lækna víða heim sem hafa risið upp til að benda á hversu hættuleg þessi efni eru og hvaða umbreytandi áhrif þau hafa á líkamann fyrir utan nú það að það veit í rauninni engin hverjar langtíma afleiðingar þar hafði þeim verða vegna Nei. Þess að það hefur engin prófað þetta er algjörlega nýtt og undir venjulegum kringustæðum hefði átt að prófa þetta á 100-200 manns í nokkur ár svo ég segi þetta eru samantekir ráð
Já, þú bara,
er á því,
já, þú ert á því. En hins vegar ef maður setur sig í spor eins og til dæmis lækna og já, hjúkrunarfræðinga og fleiri heilbrigðisstarfsmanna ef maður setur sig í þeirra spor að þau fá þessa tilkynningu og það á að gera þetta og þeirra yfirmenn og jafnvel ráð þeirra ekki hvað síst boðar að svona skulda gert
Já.
Að í hvað spórum er þeir einhverju aðstöðu til þess að mótmæla? Það er bara einn ríki spítali hér sem er þá landspítali, eitt forstjóri yfir öllum og menn eru nú aldeilis í vondri stöðu.
Það hafa mjög fáir andmælt og það er hérna, meðal annars hefur fólk haft áhyggjur af atvinnumissi, hef ég heyrt.
Já.
Og hérna, og það er, þú líðir yfir boðaranum þínum, en ég veit ekki hvort að fólk veit hvaða efni er í þeim bóluefnum.
Nei, svo nefnileg mér kemur það fólk. Að hversu mikið til dæmis er verið að kenna svo frumulíffræði í læknisfræðinni og þar framöndi göttunum.
Já, eða bara fræða starfsfólk nákvæmlega hvað er í þessum bóluefnum.
Já.
Vegna þess að það er hérna, ég er náttúrulega fylgist með til dæmis því sem ég gefið er út frá frá bóluefna framleiðendunum eða lyfja framleiðendunum því þetta er lyf sko og hérna og ég fylgist með því og þar kemur meðal annars fram til dæmis að það eigi að spyrja fólk að því áður en að það fær ástungu í hérna upphandleggin hvort að það sé að með einhverju undirliggjandi sjúkdóma hvort á hvaða lyfjum það er og ýmislegt fleira áður en það er dælt í það en það er ekkit spurt neitt hérna.
Nei.
Það vantar alla fræðslu, það vantar allar upplýsingar til fólks og það vantar alla hvatningu til þess að fólk taki sjálfstæða ákvörðun í þessu máli og samt stendur inn á vef hérna, landlæknis að það er engin skildubólusetning á Íslandi. Við eigum val. Valið er ekkit kynnt. Mm-hmm. Þú færð hérna, SMS í boðhætti.
Mm-hmm.
Þú átt tíma.
Já, og mættu í stuttarmakon.
Já. Og það stendur ekkit þú áttu valum eða þér er boðið upp á. Og þarna finnst mér yfirvöld alveg hafa brugðist fólki.
Já, það er líka, Guðrún, það er nefnilega, það sem er svona daldið sláandi í þessu, það er náttúrulega svo leynd sem hvílir yfir þeim samningi sem að heilbrigðisráðuneytið gerði við Evrópusambandið og út af bóluefnunum og að þessi samningu sé algjörlega falin þinginu eða nema nokkur þannig í velferðanum er mjög einkennilegt. Vegna þess að hér náttúrulega eru mjög skýr lög vísindarannsóknir á heilbrigðissviði og það sem sérstaklega er kveðið á það að það þurfa að vera upplýst samþykki og búa að kanna heilsufar fólks áður en að það er til dæmis sprautað. Og þarna aftur á móti finnst nú mörgum að það sem vera að fara fram hjá íslensku lögunum og bara láti vaða beint í bólusetningu.
Já, það er sko, hérna, ég er í mannréttindasamtökum sem heita Mín leið mitt val og hérna, þau sendu frá sér bréf núna nýlega til stjórnsýslu og skipulagsnefndar Alþingis með hérna óskum að fá sér frum útgáfu bóluefnum samningana vegna þess að Evrópuþingið og við erum að herma allt eftir Evrópusambandinu og Evrópuþinginu og fylgja alls konar tilskipunum þaðan. En það ályktun Evrópuþingsins þann 27. janúar 2021 þá kemur skýrt fram í lið 7.3.6 miðlaskuli á gagnsæjan hátt innihaldi samninga við bóluefna framleiðendur og gera þá opinbera til grannskoðunar bæri fyrir þing og almenning.
Mm-hmm.
Þessu er ekki fyllt.
Nei, þessu er ekki fyllt hér á einhverjum ástæðum.
Já.
En samt sem áður hefur óskað eftir því af þingmanni Gunnari Braga Sveinsinni, hann gerði það í hvað desember, að hann fengi neitun. Og svörin sem hafa verið gefinn að þetta séu sko enga hagsmunir.
Já, það komið fram í svari til hérna, eins úr okkar hópi að hérna, þeir samninga sem hér eru ræðir falla undir takmarkanir og upplýsingarétti vegna enga hagsmuna.
Mm.
Og að jafnframtundi takmarkanir og upplýsingum almenningshagsmuni. Mm. Og ég spyr nú bara hvaða almenningshagsmuni, því er það ekki almenningshagsmunir að við almenningur fáum að vita hvað í þessu samningu felst.
Jú. Sko það er akkurat það sem er og margir eru upplifa þetta svona að það sé svo mikil vanvirðing við almenning að fá þessar upplýsingar og hafa þá í raun og verið þetta val og þessi meðhundlaða virðingu.
Já.
það er eiginlega það sem er að, að það sé ekki þeir sem að fara ekki til dæmis í bólusetningu að þeir sé ekki öðruvísi meðhandlaðir.
Emitt.
Og sem við erum kannski að sjá svona teikn og lofti ellendis.
Og líka hér.
Já, og jafnir það. En hérna, en Guðrún, þegar að þið senduð alþingi að þú að sendið við sóttvarnalögin.
Já.
Og sáum það strax að þarna voru inni einhver ákvæði sem að þið tölduð ekki, já, æskileg og þyrst ekki að þú að sendið við. Segðu okkur aðeins frá því.
Já, sko, ég sendi, ég náttúrulega er ekki vön að senda einhverja svona athugasemdir þannig að ég sendi fyrst bréf á alla þingmenn.
Já.
Og ég hérna tók hvert og eitt netfang og ég skrifaði persónlega kæri og nafnið og, og þingmaður og annað þessar og sendi það, ég var sérstaklega að gera, skal ég segja þér, athugasemd við þarna inngrip, götun eða skurður í húð eða ísetning áhalds eða framandi efnis í líkamann eða rannsókn á líkamshóli og mér fannst þetta mjög sláandi pluss að það var inni þarna skildubólsetning og ég sendi bréfið að annan desember og ég fekk að svör frá 5 af 63 þingmönnum einn var með smáskæting annar þrír aðrir þökkuðu fyrir sá 5. Hann benti mér á hvert ég ætti að senda athugasemdirnar.
Já.
Af því ég vissi það ekki.
Nei, nei.
Og var mjög hjálplegur. Og það er eitthvað sem ég hefði átt vona á að þeir sem við kjósum inn á þing sem fulltrúar til þess að verja okkar hagsmunni ættu að sína smá virðingu þegar kemur eitthvað svona og leiðbeina þá frekar heldur nýtt.
Já, sko, það sem vekur athygli í þessu máli, það er gert ráð fyrir þessum inngripum eða heimild á sóttvarnalæknis til inngripa og þar segir, jú, götun eða skurðir í húð eða ísetning áhalds eða framandi efnis í líkamann eða rannsókn og líkamshóli. Þetta er eiginlega, þetta er nú svoleiðis á mannamáli í rauninni að það fer ekkert á milli mála að það, götun eða skurður er auðvitað skurður á húð.
Það er opnun á líkamann.
Það er ekki það er við sér.
Nei.
En svo líka annað hérna í 7. Tölulið, fyrstu greinar, hérna það er ónæmis aðgerð, skipulöð aðgerð sem örvar ónæmiskerfið til að halda smitsjúkdómi í skefjun í samfélaginu, svo sem bólusetningu eða gjöf mótefna. Þetta er auðvitað bara mRNA, örvandi efni.
Já, já, já. Þeir eiga að örfa ónæmiskerfið, en þau eru ekki bóluefni og þau eru ekki mótefni í þeim. Þau eru í þeim efni sem eiga að kenna líkamannum að búa til mótefni.
Já.
En það er ekki mótefni.
En nú líkur það einmitt fyrir að Guðrún að hérna að það verður ekki fyrir inn í janúar 2023 sem að þessi efni eins og Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca og Janssen verða ekki til, sko, eða ég hef búin að vera nógu lengi í þessari rannsók, þar til að vera hægt að taka ákvörðun hvort þið fái frambúðagildi.
Já, þau eru á tilraunastigi, þannig við erum í þriðja fasa tilrauna.
Já.
Svo við erum, það er ekki lengur mís sem eru bólsettar.
Nei.
Heldur við með þessu efni.
Já.
Og tilraunar ganga mjög misjaflega, myndi ég segja, meðal annars út af öllum þeim aukaverkunum og jafnvel andlátum sem við erum búin að sjá.
Já, það vekur líka í jafnlega þessu, Guðrún, það vekur verulega athygli að það hafi lítil sem engin umræða farið fram á alþingi þegar var verið að keyra þetta í gegn. Það var einungis einn þingmaður sem við vitum sem stóð upp í ræðupulti alþingis og lagði fram fyrirspurn til varaformans velferðarnefndar Ólafs Gunnarssonar sem er jú læknismenntaður og hann talaði fyrir þessum lögum.
Já.
Og það var Birgir Þórarinsson í miðflokknum sem að koma með þessa spurningu og skulum fá að heyra fyrirspurninu.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans framsögu hér. Ég hef bara eina spurningu og hún lítur að fyrstu grein og 5. Tölulið. Það segir inngrip, götun eða skurður í húð eða ísetning áhalds eða framandi efnis í líkamann eða rannsókn á líkamshóli. Með inngripi ekki átt við læknisrannsókn á eyra, nefi og munni, hitamælingu með eyrna, munn eða hörundshitamæli eða hitamyndatöku, læknisskoðun, hlustun, ytri þreyfingu, sjónspeglun, töku þvagsaur eða munnvatnssýnis utanfrá, mælingu blóðþrýstings utanfrá eða hjartalínurit. Sem sagt, inngrip, götun eða skurður í húð, ísetningu áhalds eða framhaldis efnis í líkamann eða rannsókn á líkamshóli. En ákveð að spyrja háttundan þingmanna því. Það hafa komið fram athugasemdir, veit ég, um það að þetta sé heimild, í þessu fyrir heimild til þess að setja svona flögu sem er svona, já, úr vantarlega einhverjum málmið eða einhverjum slíku undir húð. Getur háttutu þingmaður farið yfir þetta með mér hvort að þurfa að hafa áhyggjur að þessu, hvort að þetta sé rétt skilningur að þetta fel í sér þessa heimildu til þess að setja svona einhverja mikróflögu undir húð sem að væri þá hægt að skanna og með ýmsum hætti og eru þessar áhyggjur sem hafa verið reifaðar við mig varandi þetta þennan lið, eru þær á rökum reistar ef að háttutu þingmaður getur farið yfir það og þá yfir þennan lið sérstaklega í hver hann felur í sér nákvæmlega.
Já, Guðrún Bergmann, gestum við hér á útvarpi sögu. Hér heyrðum við Birgi Þórarinssyni, þingmanni Miðflokksins, þegar hann var að koma með þessa fyrirspurn til Ólafs Gunnarssonar varaformans velferðarnefndar Alþingis. Og Ólafur er læknismenntaður og ætti að hafa nokkra þekkingu á málinu. Við skulum heyra nefnilega hvernig Ólafur Gunnarsson svaraði.
Endilega.
Herra forseti, ég get fullvis að hátta þetta þingmannum. Að það er ekki með nokkur móti að skilja fimmtatölulið skilgreininga í fyrstu grein með þeim hætti að það sé hægt að setja í hluti í fólk og skilja það þar eftir. Það er ekki með nokkur móti að skilja það þannig. Enda væri þá verið að tala um að setja inn einhvers konar ígræði og ég held ekki um það. Ég er algjörlega vissum að það á bara alls ekki við þarna. Enda væri til þess að geta gert eitthvað slíkt eins og þarna er talað að þá þarftu að rjúfa húð sem er dalti annað heldur en að strjúka til dæmis bómullapinna eftir slímhúð eða bómullar grísju eftir yfirhúð. Þannig að nei, háttutu þingmaður, við þurfum ekki að neinar áhyggjur af þessu.
Já, þetta voru skilaboð til Íslendinga frá Ólafi Gunnarssyni, lækni og þingmanni Vinstri grænna og varaformanni velferðarnefndar Alþingis. Þetta eru ræðupúlti Alþingis sem að hann svarar svona Guðrún, að hann svarar Birgi Þórarinssyni þegar hann spurður út í þetta, raunverulega hvað þetta þýði, götun eða skurður í húð eða ísetning áhalds eða framandi efnis í líkamann eða rannsókn og líkamshóli. Hann sér að segja ekki þetta.
Nei, ég vil segja mjög pent, hann sagði ósatt, ég vil ekki segja neitt meira, því að það stendur götun á húð, það er ekki verið að tala að strjúka með pinna.
Nei, ekki með bómullar nóra.
Nei, þannig að það stendur götun á húð í þessum lögum og það er búið að samþykja þau og sóttvarnalæknir hefur heimild til að beita þeim.
Já, hann hefur möguleika á því og að það er beinlínis heimildir.
Skurður, já, ég meina bara skurður í hú. En ég meina, þú veist, þegar búið er að setja eitthvað í lög, þá er hægt að tegja sig út og beita þeim. Gagvart okkur öllum.
Já, þá erum við konar reglugerða möguleikum ráðherra. Og núna setur þingið ennþá.
Já.
En þegar þingið fer heim, hvað þá? Það er fullt af heimildum hér í þessu lögum
að beita
í raun og veru eins konar skildu bólusetningu eða taka fólk þannig að
og það er líka hérna það kemur líka fram með inngripi er ekki átt við læknisrannsókn á eyra, nefi, munni, hitamælingu með eyrna munn eða hörundsitamæli eða hitamyndatöku, lækniskoðun, hlustun, ytri þreifingu, sjónspeglun, töku þvag, saurða munna sýnis utanfrá, mælingu blóðþrýstings utanfrá eða hjartalínurit og það stendur sko að það sé ekki átt við það.
Nei.
Þannig að það mjög skýrt, það átt við það eigi að rista húð, skera hvar sem og það megi setja á ísetningu áhalds eða framhaldi efnis, hvort sem að það þá bóluefni eða eitthvað annað og ég giskaði á að það gæti verið rakningatæki eða það gæti verið einhver aðskota hlutur sem að væri lægi þarna á bakvið þó það væri ekki sagt beinna en þetta að vera ísetning áhalds eða framhaldi efnis.
Já, en Guðrún, við ætlum núna að fá auðlýsingar hér á útvarpi sögu en ég ætla að fara að ræða aukaverkanir bóluefnana við þið hér og eftir, það nú enn greinin sem þú hefur skrifað og það byrtist auðlýsing núna í morgunblaðinu sem að var nú heilmikið fár út af því sem að vera að byrta þá mögulegar aukaverkanir þar.
Já.
Og ég ætla að ræða þetta við þið eftir smástund. Þeir eru að hlusta á út af sögu. Guðrún Bergmann gestur hér og Arnþrúður Karlsdóttir.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
Þeir eru að hlusta á útvarpisögu. Arnþrúður Karlsdóttir er að tala við Guðrúnu Bergmann, lífsstílsráðgjafa og rithöfund. Við erum að tala sóttvarnalögin og bóluefnin sem verið að sprauta Íslendinga með núna þessa dagana. Guðrún hefur skrifað fjölda greina þetta mál og meðal annars aukaverkanir bóluefnana. Guðrún, aukaverkanir, það tilkynnt hjá Lyfjastofnun að það sé búið að tilkynna 1182 tilfelli þar sem að hafa greinst aukaverkanir og síðan já, veit er engin meir hvað þetta
þýðir. Nei, það, það hér á landi þá ekki skilgreint eða flokkað undir hvað þessar aukaverkanir eða hvernig þessi, hvernig þær skiptast.
Nei.
En ég á hérna, ég held að kallaði Yellow Gate eða Yellow Pages eða eitthvað þessar í Bretlandi, þá hafa þeir flokkað þetta í heildarflokka og svo undirflokka undir hverjum flokk fyrir sig og þeir hafa líka hérna gert það í gagnagruninum sem Uppsala Monitoring Center í Svíþjóð heldur fyrir WHO eða alþjóða heilbrigðismálastofnunina og það heitir Wikibase skrifa WIKIBASE og til þess að komast þar inn til þess að ná í upplýsingarna þá ferði inn á það sem heitir wikiaccess.org og þar kemur til dæmi sko að hérna að þar eru 150 mismunandi aukaverkanir bara tengdar augunum.
Já.
Og svo þú veist þá erum við að tala sko hérna aukverkir 5500 manns rúmlega óskýr sjón 5200 rúmlega, skerðing á sjón rúmlega 2200 blæðingar eða blóð í auga þú veist, kláði í augum blinda ljósglæðingar í sjónsviði þið veitir, það er allt mögulegt svona sem bara tengist augunum og svo er heildarlisti sko, þá er þeir að tala blóð og vessa eða vandamál það er yfirflokkur svo getur maður að fara inn í undirflokkin til að sjá hvernig það síðan skiptist í alls konar mismunandi vandamál og það eru bara, þú veist, rúmlega 30.000 þar, það eru rúmlega 500.000 aukaverkanir sem koma upp á bólusetningastað yfirlið og annað þess að það bráðaofnæmi og annað slíkt það eru mjög mörg þetta er úr Wikibase það er mjög mikið sem tengist stoðkerfinu þar segja vöðva og bandvefs vandamál er meir en 252.000.
En svo er líka annað, Guðrún, sko, hversu mikið að marka þessa tölur yfir höfuð?
Það er talað
Hvernig, hvernig er haldið utanum það?
Sko, það er talað að því hver og einn þarf að tilkynna.
Já.
Hver og einn þarf að finna hvar hann á að tilkynna.
Mm.
Hver og einn þarf að fylla út eitthvað eyðublað. Og sumir hérna fá bara ekki réttar leiðbeiningar og það almennt álitið í heiminum öllum að það séu 1-4% sem tilkynna aukaverkanir.
Já.
Það sé ekki meira. Þannig að við erum að tala kannski miklu fleiri og meiri aukaverkanir eða meiri fjölda heldur
sem tilkynntur.
Heldur en tilkynntur.
Hjá Lyfjastofnun kemur fram að það sé núna 75 alvarlegar aukaverkanir.
Já.
Og þeir segja sko að það sé fyrst og fremst vegna AstraZeneca 497 og Pfizer 434 tilfelli.
Já.
Og Moderna 2020. En nú náttúrulega vekuð það líka athygli að eins og AstraZeneca sem ekki að búið banna það í Danmörku, að búið banna það í Noregi, notkun á því, og Janssen líka í rauninni.
Og við tökum við eins og rustahauga.
Við erum að sprauta með þess.
Já.
Frakkar mér í kunnundum það að frakkar eiga mikið magn af AstraZeneca sem þeir ætla bara ekki að nota og geyma, tala bara ekki það.
Já, Sviss hérna stoppaði það mjög snemma,
Já.
Notkunin á því. Þannig að hérna, það alveg ótrúlegt að yfirvöld hér skuli halda því fram að það sé allt í lagi með þessi bóluefni þegar búið hætta notkunum í þessum tveimur löndum.
Ég hef heyrt á vísa og segja að sé búið að rannsaka það, búið að rannsaka, en það liggur hvergi fyrir eiginlega hvaða rannsókni það eru.
Af hverju fáum við þá ekki að sjá það?
Jú, það er það sem maður vilja fá að sjá.
En það er allt á huldu með þessi efni, það eru bóluefnasamningarnir, það liggur hvergi fyrir nákvæm innihaldsefni í bóluefnunum, það er svona kemur svona fram á lista vegna þess að þau eru enn á tilraunastigi og þess vegna hafa þau ekki verið það sem kallast peer review, það er engin annar vísindamaður sem hefur farið yfir þau og skoðað þau vegna þess að það er ekki fyrir en lif á markasleifi sem slíkt er gert.
Já.
Þannig það er hægt að halda áfram að dæla þeim í fólk í 2 ári viðbót áður en að markasleifi fæst, reyndar Pfizer að reyna að sækja núna markasleifi
Já.
Fyrir sitt bóluefni í Bandaríkjunum. En það er líka mjög merkilegt sko að þau eru á neyðarleifi í Bandaríkjunum, þau eru á skilirtuleifi hjá Evrópusambandinu en hér hjá landlækni stendur að þau séu með markasleifi en á síðunni hjá landlækni.
Já.
Þannig við erum eina landið í heimi sem með markasleifi á þessi lif. Og hérna ef að það var ekki hægt að samþykja þessi notkunna á þessum lyfjum fyrir en hérna lyfjastofnun Evrópu var búin að fara með þau í sitt skilirta samþykki sem þýðir undan þá í lyf, að það var mjög sérstætt hvernig þau fengu fullt markasleifi á leiðinni yfir hafið.
Já. En nú hef ég séð og veiti þess að einstaka læknar hafa stigið fram og er að skrifa og þeir eru að mótmæla þessu, þessi þetta sé ekki rétt. Þetta sé að það sé allt í lagi með þetta.
Það sé allt í lagi með lífið eða sé allt í lagi með markaslefið.
Já, það sé bara allt í lagi með þessi bóluefni.
Ég veit það, ég meina, sóttvarnalæknir segir að sé bara allt kúl með þau. Það eru andstæðar skoðanir, vissulega, en það liggur ekkit fyrir sem sannar að AstraZeneca valdi ekki blóðtappa. Það er búið að finna hins vegar aðavaldi blóðtappa. Það er búið að finna tengingar þar á milli. Vísindamenn hafa verið að rannsaka það.
En blóðtap í lungum, er það ekki líka dálítið hátt á listanum?
Jú, en ég meina sko, blóðtap er náttúrulega að hérna, blóðið þyknar við það að það kemur eitthvað efnin í líkamann sem veldur ofur viðbragði.
Mm-hmm. Já.
Hjá líkamannum.
Já.
Og þá þyknar það og það myndast blóðtapar. Það er bara, ég sér þetta. Eðli málsins samkvæmt.
Já, já. En það er mitt þetta með, sko, það eru þessi langtíma áhrif sem að menn get ekkit vitað þetta er gríðarlega áhætta sem hver og einn er að taka með þessu.
Já, já. Það var norskulæknir sem var að skrifa með þetta og segja, sko, það veit engin hvernig þetta, hvaða áhrif þetta hefur eftir eitt ár eða eftir tvö ár. Mm. Og ég heyrði því segja að hann að Úrsula
Vondalægin,
hún væri búin að semja við Pfizer
til 30
ára.
Já.
Og það þýðir að væntanlega þá koma nýskamtur í haust og þá koma nýskamtur í janúar og nýskamtur
Já, og það er það sem að maður staldraði við að þeir eru búið að tala að Pfizer reikni með að komið þriðji skamturinn frá þeim
já.
Og auk þess sem að þeir að vera að gera tilraunir með efni nýra á alltaf tveggja mánaða börnum og virðast vera útbúa sko barnabóluefni.
Bara sorglegt.
Já, eitthvað enn og það, en svo mann alltaf kannski líka að segja, já, og einhverju segja það, já, mikið eru nú flinkið þessi menn í lífvísindunum, þetta er lífvísindabilding, það má segja það, þetta er það nýjasta, en það vekur einhvað síður athygli að ef að þetta er tilraun á lifandi fólki, þá hérna, er fólk bara að taka mikla áhættu.
Já, með eigið líf.
Já.
Og þess vegna er valið á þessu ári, svo ofbáslega mikilvægt, veluru að fara. Og ef þú hefur farið í eina bólusetningu, þá er til dæmis læknir í Þýskalandi, með minnir hann að hann eftirnefna sé Sanjay, eftirnefna, hann segir svona, ef þú hefur farið í eina svona bólusetningu, í Guðsbænum farið ekki aðra.
Já.
Þannig hann segir, láttu þá bara staða numið þar
Já.
Út af hættunni sem fylgir þessum efnum og það er læknir sem er bandarsku sem heiti Sherry Tenpenny sem er búin að vera stúdera bóluefni í rúm 20 ár. Mm. Hún segir sko að áhrifin sem koma eftir 3 eða 4 eða 5 mánuði, þau eru alveg óþekkt.
Já.
Og jafnvel eftir 1 eða 2 ár.
Já.
Og þá er kannski engin að tengja þau lengur við fyrstu sprautuna sem fengu.
Nei, það er,
því
það er líka sko, já. Það talaði veiran hafi stökkbreytt sér og nú kemur næsta stökkbreyting og nýtegund og já. Þó sett bólusettu þá getur bara allt innu veikst af nýrri tegund.
Já.
Þú veist það, þetta er alltaf svona ákveðin...
Hræðsláróður heitir það.
Já, þá þú segir það.
Já.
En svo mál ég alltaf líka segja að sóttvarnegi völd bara telja sig vera að gera skildu sína, að reyna að vinna buga á þessum vágesti, þessari veiru og þetta sé eina leiðin og þetta sé þau tæki sem að væri best að nota. Það má líka kannski skilja
það. Að sjálfsögðu, það má setja það svo leysu upp. En ef þetta væri alvöru farsótt, það væri deyjandi fólkir út allt.
Já.
Ef þetta er svona hættulega farsótt, þá væri fólk deyjandi hér út allt.
Það er ekki dáið undir hvað 70 á Íslandi.
Nei, held ekki.
Fyrir utan þennan Ástrala sem var á ferðalagi norður á Húsæk.
Já.
En engin undir 70 hefur dáið á Íslandi, 29 manns.
Og þar erum við oft að tala að þegar að komið er á þann aldur, þá ertu komin mjög nálagt meðalaldri, sérstaklega ef þú ert yfir 80. Mm. Þannig að í mörgu tilhugum er lífaldur fólks ekkert mikið lengri. Hún var að falla frá í gæri einn vinkonu mín og 71 árs, skilur, þú veist þetta er það hefur breyst vegna þess að alvarlegi sjúkdómar er svo krabbamein og annað þess að það er orðið miklu algengari þannig að meðalaldur fólks er að lækka líka
Já.
Svo við erum að tala fólk í þessum aldursópi sem að er með undirliggjandi sjúkdóma, þess vegna var byrjað að ræða að það væri eldra fólki sem að þyrfti að passa upp á.
Já. Já, já, en svo er náttúrulega aftur á móti núna dauðsföllin sem eru rakin til bólefnana, það leggur einhver vafi á þeirri tölu en ég hef séð töluna 16, ég skal ekki, ég held ég með segja að það hafi verið frá landlækni, nei frá hérna lyfjastofnun.
Já. Ég get ekki tjáð mig það, ég veit ekki en það eru fleiri tölur eða hærri tölur sem hafa verið tengdar við að bóluefnis hvað við segja, indælingu
já, já.
Þannig að hérna, en þær eru ekki staðfestar af yfirvöldum, þannig þær eru ekki opinberar sem slíkar.
Nei, ekki sem slíkar, þetta er bara hjá lífið.
Já, en hins vegar er samtök í Danmörku sem að hafa skráð í rauninni alla sem látist hafa frá bólusetningu og á næstu 30 dögum þar eftir og tengja það við bólusetningu.
Já, en það er alveg greinlegt að þetta er ekki búið.
Þetta er ekki búið.
Og það er verið að gera ráðstafanir sér maður eins og hjá heilbrigðisráðherra. Nú er búið að vera í samráðsgáttinni hérna kynningar og heimild ráðherra til að setja í reglugerð klíniska prófun á mannalifjum og þá að gera þá við lyfjastofnunar í samráði við vísindasiðanefnd eftir sem segir í gögnum þingsins. Og þá sér maður byrtu, hvað er þarna framundan? Það er bara stöðut að vera að gera einhverja tilhjörn endalaust á lifandi fólki.
Já, mér finnst þetta ógnvekjandi persónlega vegna þess að það er verið að gera heilsu okkar og líkam okkar og genin okkar eða erðavísan okkar að söluvöru og rannsóknavöru sem að það er verið að taka í þessari reglugjör segir ef þú tekur þátt í einhverju svona rannsókn þá hérna samþykkjuru að lífsýnin þín verði notuð áfram og lífsýnin verði geymt og allar þessar hérna, allar þessi nýju tækni lifja fyrirtæki
Já.
Eru í rauninni bara að tölvu gera efnin, eins og Já. Til dæmis bóluefnin innan gæsalappa hafi verið gerð tölvu gerð og hérna og þarna er verið að segja sko reglugerðin, hún tekur til klíniska prófana á mannalifjum, tekur ekki til rannsókna án inngrips. Já, þannig þetta eru inngripsrannsóknir og þarna er í skilgreiningunni að þá segir hérna að hvers konar efnið efnasamsetningar sem sögðu eru búið yfir eiginleiku sem koma að gagni við meðferð sjúkdóma hjá mönnum og við forvarnir gegn sjúkdómum eða nota maður fyrir mennið að dýr eða gefa þeim annarkort í því skyni að endurheimta, lagfæra eða breyta líf eðlisfræðilegri starfsemi. Það er erðabreyting.
Já.
Fyrir tilstilli líf lifjafræðilegrar og ónæmisfræðilegrar verkunar eða verkunar á efnaskipti eða til að staðfesta sjúkdómsgreiningu. Og þetta er, ef maður lesi gegnum þessa tillögu sem endalega er núna hjá velferðanefnd, að þá kemur í ljós að þetta er meir og minna tekið upp eftir Evrópusambandsreglugerð, því það er sífellt verið að vísa í það. Við erum ekki í Evrópusambandinu, en við virðumst vera orðin undirdeild í Evrópusambandinu.
Já, það er að vísa til þess að fellur gildi samhliða fyrir til, hérna, tilmæli.
Já, og kemur hérna... hérna kemur sambeð þriða tölu annar málskreina annar greina reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins númer 536/2014 þannig það er verið að taka þetta upp úr reglugerðum frá þeim og þeir eru greinlega farnir að leifa prófana á mannalífum og þá spyr með þessi á að sleppa músum hérna í frá og byrja bara að beinta fólki
já
það stór spurning
já. En svo kemur náttúrulega aftur þetta sko það skilda sóttvarnalæknis að halda uppi sóttvörnum og gæta því ef það er ykkur faraldur, lífshættulegu faraldur í gangi. Nú ef maður skoða skilgreininguna á COVID núna hjá WHO að þá er raun og veru er þetta ekki sko lífshættulegu sjúkdómur, heldur bara sjúkdómur sem breyðist satt.
Já.
Þeir eru búin að breyta skilgreininguna.
Já. Nokkru sinnum, en það hefur ekki verið breytt skilgreininguna hér.
Á Íslandi.
Nei, hún er ennþá mjög... Já. Ég meina það er ennþá verið að vinna eftir því að þetta sé bráðdrepandi sjúkdómur sem það er ekki.
Já, það er vandlifa, Guðrún.
Alltaf ekki hér, það er mjög vandlifa.
Já.
En ég held að það sem við þurfum að vera hérna, að gera er að vera vakandi yfir því sem verið er að gera, vegna þess að til dæmis sóttvarnalögin, þau voru bara keirði gegna nóttu til. Þeir fáir voru í þingsal.
Já.
Og ef að menn vinna svoleiðis, að hérna, að það sé bara keirt í gegn þegar að 10-20 manns eru við en ekki 63, þá náttúrulega er hægt að rúlla hlutum mjög rætt í gegn.
Jú, eins og við sýndum nú fram á þetta með Birgir Þóraðssyni og Ólafur Gunnarssyni, að það kom nú dálítið vel þar í ljós, hvernig svona vinnubröðin eru,
Já.
En hins vegar má líka segja það þegar þingið farið heim og ráðherra kom með fullta heimildum til þess að skrifa reglugerð og reglugerð og hver á að fylgjast með því?
Það, ég veit ekki hvaða eftirlisnefnd það á að vera.
Nei. Það er nú efni annað þátt væntalega Guðrún Bergmann við lífstílsráðgjafi og rithöfundur. Bestu þakki fyrir að koma og upplýsa okkur þetta og þín sjónarmið þessu og gangi þér allt í hæginn. Arthur Kallstóttir, hver ykkur verði sæl?
Takk.